Ibimenyetso bimurika ingingo y'ijana na kane. Igika cyayo cya mbere, amatara y'ibimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara atatu asobanuye atya: A. Itara ritukura rivuga birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. B. Itara ry'umuhondo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo werekana udahari icyo kimenyetso ubwacyo, keretse igihe byatse umuyobozi akiri hafi cyane ku buryo yaba atagishobora guhagarara mu buryo butamuteza ibyago. Nyamara iyo ikimenyetso kiri mu masangano umuyobozi arenze umurongo wo guhagarara cyangwa ikimenyetso muri ubwo buryo, ashobora kwambukiranya amasangano gusa ari uko atateza abandi ibyago. C. Itara ry'icyatsi rivuga uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Igika cya kabiri, itara ritukura, itara ry'umuhondo, ritamyasa n'iry'icyatsi kibisi, ashobora gusimburwa uko akurikirana na kamwe cyangwa uturanga cyerekezo tw'ibara ritukura, iry'umuhondo cyangwa iry'icyatsi kibisi. Utwo turanga cyerekezo dusobanura kimwe n'amatara, ariko icyo tubuza cyangwa icyo dutangira uburenganzira kigarukira ku byerekezo byerekanwa n'utwo turanga cyerekezo. Igika cya gatatu, iyo itara rimwe cyangwa menshi y'inyongera agaragazwa n'akaranga cyerekezo kamwe cyangwa twinshi ducaniwe rimwe n'itara ritukura cyangwa ry'umuhondo, uturanga cyerekezo tuvuga uburenganzira bwo gukomeza urugendo gusa mu byerekezo byerekanwa n'utwo turanga cyerekezo. Upfa kureka abandi bayobozi bakurikije amategeko kimwe n'abanyamaguru bagahita. Igika cya kane, iyo mu itara harimo ishusho y'umunyamaguru imuritswe cyangwa y'igare, ibyo bireba gusa abanyamaguru cyangwa abayobozi b'amagare n'abavelomoteri n'imitende ibiri. Igika cya gatanu, amatara atukura n'ay'icyatsi kibisi y'ibimenyetso bimurika by'amabara abiri bisobanura kimwe n'amatara ahuje n'ayaka ku buryo butatu. Iyo yakiye rimwe asobanura kimwe n'itara ry'umuhondo mu buryo bwakamo amatara atatu. Ibimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara abiri bishyirirwaho nk'abanyamaguru muri icyo gihe itara ritukura n'iry'icyatsi kibisi asobanura uko akurikiranye ko bibujijwe nuko byemewe kwinjira mu muhanda. Urugero, gutangira kwemererwa kwerekanwa nuko itara ry'icyatsi kibisi rimyasa. Igika cya gatandatu, iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga bidakora itegeko rigenga gutambuka mbere ku buryo rirakurikizwa, keretse iyo hari icyapa cyerekana ko uturutse inzira iyi n'iyi ariwe uhita mbere n'abaturutse mu zindi. Igika cya karindwi, iyo ibimenyetso bimurika cyagenewe ibinyabiziga bihagaze hakomeje gukora amatara atukura ku yindi nzira, abayobozi bagenda mu nzira nyabagendwa abo ikimenyetso kimurika cyakomeje kwaka bashobora kurenga icyo kimenyetso, bapfa gusa kugirana ubwitonzi budahagwa no kubanza kumenya bakurikije nk'ibivugwa mu ngingo ya 15 n'iya 26 ko batatera ibyago cyangwa imbogamizi abandi bagenzi bo mu nzira nyabagendwa. Ingingo y'105, igika cya mbere, itara ritukura rishyirwa hejuru y'itara ry'icyatsi kibisi. Iyo ikimenyetso kimurika gifite itara ry'umuhondo, iri rishyirwa hagati y'itara ritukura n'itara ry'icyatsi kibisi. Amatara y'inyongera agizwe n'akaranga cyerekezo k'ibara ry'icyatsi kibisi ashyirwa munsi cyangwa iruhande rw'itara ry'icyatsi kibisi. Amatara akurikirana ku buryo bukurikira: A. Ku bimenyetso by'uburyo bw'amatara atatu, itara ry'umuhondo ryaka nyuma y'itara ry'icyatsi kibisi. Kabiri, itara ritukura ryaka nyuma y'itara ry'umuhondo. Gatatu, itara ry'icyatsi kibisi ryaka nyuma y'itara ritukura. B. Ku bimenyetso by'uburyo bw'amatara abiri, itara ritukura n'itara ry'icyatsi kibisi azima akurikirana yabanje kwakirizwa rimwe. Igika cya gatatu, ubuso bumurika bw'amatara bukozwe n'uruziga bw'umurambararo wa santimetero 18 kugeza kuri santimetero 21, naho umurambararo ntarengwa ugeze kuri santimetero 5 ku matara y'inyongera yashyiriweho abanyamaguru ku buhagarike ntarengwa bungana na metero 1 na santimetero 50. Ingingo y'106, igika cyayo cya mbere, ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda ukurikije icyerekezo abagenzi bireba baganamo, ariko bishobora no gushyirwa ibimoso cyangwa hejuru y'umuhanda n'ahandi hose bitunganiye uburyo bwo kugendera mu muhanda kugira ngo birusheho kugaragara neza. Igika cya kabiri, bimenyetso bimurika byo kugendera mu muhanda biri mu buryo bw'amatara abiri bishobora gushyirwa hejuru y'ibisate by'imihanda bikavuga ibi bikurikira: A. Itara ritukura ryitiriwe umusaraba wa Mutagatifu Andereya risobanura ko kugenda kuri icyo gisate cy'umuhanda bigenga bibujijwe ku bayobozi bakigana. B. Itara ry'icyatsi kibisi risa n'akaranga cyerekezo gafite isonga ryerekeye hasi risobanura ko kugenda ku gisate cy'umuhanda rigenga byemewe ku bayobozi bakigana. Igika cya gatatu, ahantu uburyo bwo kugendera mu muhanda byerekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibi binyabiziga bishobora kuhagenda biteganye naho umubare wabyo utatuma biba ngombwa. Ibimenyetso by'amatara amyasa. Ingingo y'107, kugira ngo berekane ahantu hari cyane hakoreshwa ibimenyetso by'itara ry'umuhondo rimyasa rivuga, uburenganzira bwo gutambuka icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Iryo tara rigomba kugaragara nijoro no ku manywa ntacyo rihindura ku mategeko agenga uguhita mbere. Igika cya kabiri, iyo itara ry'umuhondo rimyasa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro, rishyirwa kuri buri nzira cyangwa hagati y'amasangano ku buryo ribonwa n'umuyobozi wese ugiye kwinjiramo. Igika cya gatatu, iyo itara ry'umuhondo rimyasa riri ku kintu kimwe n'ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda cyangwa hafi yacyo, ntirishobora kwakira rimwe na byo. Ibikoresho ngarurarumuri. Ingingo y'108, imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda, kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvuduko, zisigwa irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Igika cya kabiri, amatara, ibikoresho ngarurarumuri bikoreshwa kugira ngo bigaragaze inkengero z'inzira nyabagendwa bigomba gushyirwaho ku buryo abagendera kuri iyo nkengero ihwanye n'uburyo bwo kugendera mu muhanda babona gusa iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije, naho ibumoso bwaho iry'ibara ryera.